Tere, see on Infosõlm podcast, mis tänas episoodis harutab ülikoolidega seonduva lahti. Täna oleme meile rääkima kutsunud siis Anniki Mikkelsaare, kes on hetkel läbimas siis Science Po bakalaureuse õpet ja on hetkel enda kolmanda aasta juures ja hetkel teeb seda siis Londonis LCE's ehk London School of Economics and Political Science ülikoolis. Aga tervist Anniki!
No tervitus ja aitäh Laura, et sa kutsusid mind.
See on suurim au. See on oih, mul kadus seest. Ei, pole ta. Nii, suurim au. Aga alustame täiesti algusest. Tegelikult see, et kus sa pärit oled, kuidas sai alguse sinu haridusteekond ja nagu, kuidas sa siis oled inimesena kujunenud, nagu sa oled kujunenud?
No ma olen Tartu tüdruk, ma olen Tartus sündinud, üles kasvanud, õppinud põhikoolis ja siis ka gümnaasiumis härmastagi niipeõpet. Ja ma arvan, et härma on nagu see, mis on mind kõige rohkem kujundanud. Härma inimesed, õpetajad ja siis ilmselt see IB-õppe nagu, mis lihtsalt õppeteekonnal nagu kõige mõjukamaks on osutunud. Ja ega mul midagi nagu suurt rohkem öelda ei olegi või et nagu ma ju tegelikult ei ole nagu keegi tähtis, kellega podcasti teha. Lihtsalt kõige huvitavam asi minu koha pealt ongi see, et ma õpin ülikoolis.
Ei, see on väga naljakas.
See
on tõsi, aga mina arvan, et nagu iga lugu on omamoodi erinev ja see on igast tahkest. Et väga naljakas see, et ma algus arvasin, et Annik on pärit Saaremalt. Ma olin üliveelt oletanud pärit sealt sellepärast, et kui ma käisin argumenti programmiga Saaremal ükskord, siis Marit Tarkin mainis kogega Anniki nime. Ja ma tegin järeldused, et ta oli su õpetaja või midagi sellist. Ta oli väga nagu impressed sinust kogu aeg. Ma mõtlesin küll, et ta peab olema pärit Saaremalt.
No mina olen ka Maritist täiesti impressed.
Jaa, tõsi, ta on nii viimas naine.
Ja täpselt. Ja lisaks sellele nagu, see on mulle tegelikult suur au, et sa arvasid, et ma olen Saaremalt. Sest et jah, Saarema on minu jaoks nagu hästi eriline koht, kes teab mind lähemalt, see teab miks.
Jaa. Ei, mina ütleks juba, et lugu on väga põnev. Lähme ainult edasi. Aga nagu millal sulle sai siis selgeks, kui sa õppisid Miina Härmas ka IB-d, et nagu mida sa tegelikult täpsemalt õppida tahad? Me teame, et sa oled tegelikult väitlusega, aasta 2018 Eesti väitluse meister, aga see on ainult üks sinu nagu tahkudest kindlasti. Et mis olid siis need potentsiaalsed ülikoolid, mida sa hakkasid kaaluma? Et kuidas see protsess sinu jaoks siis alguse sai või mitmendes klassis?
No see on hea küs, selles mõttes, et ma alustasin väitlusega tegelemist 8. klassis ja väitlusel oli tolesti hästi suur roll minu kujunemises. Ja nagu see tõesti osaliselt mõjutas seda, et ma tundsin, et sotsiaalteadused on nagu see asi, millega ma tahan tegeleda ja siis niimoodi saigi see suund võetud. Aga ma täpselt ei teadnud kunagi, et nagu, kas ma tahan teha ajalugu või poliitikat või üldse majandust, siis majandus tundus ka nagu kõige selline asjalikum variant nendest kõikidest sotsiaalteadustest. Ja ma lõppude lõpuks ei osanudki nagu otsustada. Niimoodi, et 11. klassis see asi läks juba üsna kriitiliseks. No nii, ma nagu ütlesin endale, et otsusta nüüd ära, et mida sa tahad teha. Ja siis ma leidsin nagu Inglismaal sellise nagu hästi paljudes erinevates inglise ülikoolides oli nagu interdisciplinaarne kursus nagu PPE, ehk siis Philosophy, Politics, Economics. Ja siis ma mõtlesin, et aga see võib olla nagu täitsa huvitav, et kandideeriks sinna. Siis ma kandideerisin UCAS-i kaudu sinna ja lõpuks jäi sõelale King's College London ja Warwick University. Nii et mingi hetk ma olin nagu täiesti veendunud, et ma lähen King's või Warwickisse. Ja ma ei tea, kuidagi elasin mingi aasta aega selles teadmises, et see on nagu see ülikool, kuhu ma lähen. Aga see, kuidas ma Science Po'sse välja jõudsin, see on täitsa oma ette ooper.
Okei, ma tahan seda ooperit kindlasti kuulda. Aga ma ei tea, ma arvangi nagu täpselt seda, et saabki nagu liikuda põhiliselt selle juurde, mis tegelikult ka inimesi huvitab ise nagu igapäevaselt, siis võib-olla praegu rinda pistavad, kes on ka 12-kümnendikud ja võib-olla ka 12-kümnendikud, kes on lihtsalt juba varakult mures. Et alustamist täiesti nagu praktilistest teadmistest. Mulle väga meeldis, sa tegid ise ka nagu välja, et see on hästi oluline tõesti, et kuidas siis seda ülikooli valida, kuidas nagu neid ülikoole sõelale panna, et nagu millal sa otsustasid tegelikult enda jaoks ära, et välisma võib-olla on parem variant sinu jaoks kui Eesti näiteks. Et kuidas sinu see loogika protsess välja nägi?
Tead, seda ma ütlen sulle ausalt, et Tartu Ülikool on tegelikult hea ülikool ja mul on nagu suur austus Eesti ülikoolide vastu ka, aga ma ei kaalutlenud peaaegu, et hetkekski Eestis õppimist. Ja seda lihtsalt isiklikult nagu sellel põhjusel, et ma olen Tartus elanud 19 aastat ja ma tundsin, et nüüd on see aeg, et nüüd, kus ma lähen välismaale ja õpin nagu kuskil mingisuguses teistsuguses keskkonnas. Et minu jaoks oli see üsna selge, et ma lähen kuhugi välismaale ülikooli, ma täpselt ei teadnud kuhu. Ja kuna paljud nagu sellised väitlejad minu ajal olid hästi edukad ja nagu mulle suureks eeskujuks näiteks Vicky Perriainen, kes õppis nagu Inglismaal ja teised väitlejad ka, siis kuidagi Inglismaa tundus nagu selline kõige loogilisem ja parem variant mulle esialgu ja ma isegi ei hakanud nagu kaalutlema näiteks Hollandit või Prantsusmaad või mingisuguseid nagu teisi häid ülikoole ka välismaal, et siis Inglismaa lihtsalt jäigi selliseks nagu loogiliseks valikuks, aga et nagu kuidas valida ülikooli. Ma arvan, et kõik nagu seisavadki sellega silmitsi, et esiteks tuleb otsustada on ju kas Eestis või välismaal ja ma arvan, et mõlemal on omad plussid ja miinused. Et Eestis õppimise suur pluss näiteks, mis nagu mina tunnen, et on natuke puudu, on ikkagi see Eesti suhtlusringkond või see Eesti sõpruskond, mis tegelikult kujuneb nagu Tartu Ülikoolis või kuskil Tallinnas nagu see, et kui sa elad nagu koos eestlastega, siis sa ikkagi suhtled eestlastega ja siis sa nagu lood oma sõpruseid nagu eestlaste seas. Aga ikkagi natuke olen ma oma Eesti sõpradest ka kaugenenud siin välismaal elades. Et see on kindlasti üks pluss, mida nagu Eestis on võimalik saada ja tegelikult Eesti ülikooli haridustase ei ole üldse halb. See on tõesti nagu täiesti aktsepteeritav väga hea ja sealt edasi on võimalik alati igale poole minna. Aga miks välismaa nagu suur pluss on lihtsalt see, et see arendab nii tohutult seda silmaringi ja aru saama maailmast, et tegelikult kõik ei ole Eesti keskne ja maailm on lihtsalt nii palju rohkem kohutuvalt komplitseeritud. Nii et need on nagu need kaks poolt, et kuidas langetada see Eesti versus välismaa otsus. Ja no muidugi me ei saa nagu mööda vaadata ka sellest, et ikkagi see eriala, mida sa tahad õppida, on nagu, ma arvan, peaks olema nagu see otsustav faktor, et mis ülikooli ja kuhu riiki ülikooli minna. Et kui näiteks meditsiini, siis ma arvan, et Tartu Ülikool oleks nagu täiesti loogiline variant mõnele, sest et nagu kui sa tahad arstina Eestis töötada, siis sa pigem tahad nagu aru saada ka eestikeelsetest meditsiinilistest terminitest, aga nagu kui on näiteks mõni muu asi, mis huvitab, mida Eestis ei saa teha, näiteks astrofüüsika või mingid muud sellised asjad, siis võib-olla nagu seda on parem teha välismaal.
See on täiesti loogiline ka, sest et nagu kui sa ütled, et sa õppisid ka nagu kuni 12. klassini siis nagu Tartus, siis aru saadav, et sa oled juba ühes keskkonnas olnud 12 aastat tehniliselt. Et nagu, et sa tahtsid seda nagu keskkonnavahetust ka, aga rääkite siis rohkem nagu erialast. Okei, me teame, et siis Sciences Po's, kas nagu hääldus on Sciences Po või Science Po või mul on see, et ma küsin korra üle.
Mõlemad on ideaalsed. Mõlemad on ideaalsed.
Ma olen nagu mõlemad kuulnud, siis ma mõtlengi, et okei, võib-olla prantsuse pärasem on rohkem ongi Sciences Po on ja aga et et kuidas see praktilisem on. Okei, et seal on nagu rohkem, siis ma lugesin nagu sellest ka programmist, et esimene aasta te õpite rohkem nagu üldaineid, siis teine aasta spetsialiseerute ja siis kolmas aasta teete siis sellist nagu uurimistööd siis Sciences Po partnerülikoolis. Et ma küsiksingi siis, et kuidas nagu, et kas oli sinu jaoks nagu abiks räägida siis nii-öelda Sciences Po programmist, et esimene aasta sa rohkem nagu said õppida üldiselt ja siis teine aasta langetsid otsuse või nagu kuidas sinu jaoks nagu või oli see juba ammu ilmselge, mida sa nagu, millele sa spetsialiseerud põhiliselt, et mis nagu põhivalikud seal sõelal on?
Ja see on ka hästi hea küsimus, sellepärast, et tegelikult sa nagu tõidki välja selle aspekti, mis minu jaoks sai lõpuks väga otsustavaks ja mille pärast ma tegelikult praegu etteruttavalt võin juba öelda, et ma arvan, et Sciences Po nagu valik oli üks parimaid valikuid, mida ma üldse seni oma elus olen teinud, sellepärast, et see just nimelt andis mulle paar aastat lisaks, kus sain nagu õppida erinevaid sotsiaalteaduste distsipliine, ja aru saada täpselt, et nagu mida ma teha tahan ja umbes nagu jõuda huvini, sest et kui ma oleksin näiteks kohe läinud kuhugi, ma ei tea, majandust õppima, ma arvan, et ma oleksin päris kiiresti aru saanud, et see ei ole minu jaoks ja ma oleksin pidanud vahetama eriala. Aga Sciences Po's nagu see, et ma sain kombineerida nagu majorina selles mõttes no, ajaloo ja poliitika ja siis minorina võtta endal International Trade ja Finance, see võimaldas mul nagu kätte saada selle valuse kogemuse, et International Trade ja Finance on nagu väga kohutavalt raske ja nagu see ei ole üldse minu jaoks. Nii et selles mõttes see võimaldas, see andis mulle sellise nagu aja, kus ma jõudsin endas nagu selgusele, et sellepärast nagu selline multidissiplinaarsus erinevad ainete õppimine minu mõelest võib mõnel inimesele väga sobida, nagu ta minule sobis on ju. Võt, et selles mõttes hästi nagu õigesti nagu tead jah, et nagu Markus Vaher ka rääkis on ju episood viies, kindlasti kõik minge kuulake,
just.
kes ta rohkem Sciences Po programmi kohta teada saada, siis jah, seal on nagu võimalus esimesel aastal õppida selliseid erinevaid aineid, aga siis pärast tuleb ikkagi spetsialiseeruda ja üsna sellise tugeva nagu baasi saab ka kätte. Et ei pea nagu muretsema, et väga pinnapealseks jääb, sest nagu õppimine ise on raske.
Jah, aga oota, sa valisid siis teisel aastal political science või? Nagu selleks spetsialiseerumiseks või mille sa valisid?
Jah, ma valisin political humanities, mis sisaldab endas ajalugu poliitikat ja mingil määral rahvusvahelisi suhteid.
Et ma mõtlen lihtsalt seda, et mis on see nii-öelda nagu praktiline pool, et kas nagu see, mis on see eriala nagu see, kuhu sa saad nagu välja jõuda, mis on selle eriala potentsiaal, et kui sa selle näiteks nagu erialal kraadi omandad, siis nagu kuhu sa saad elus edasi minna, kuhu näiteks inimesed enne sind on läinud edasi sealt?
No selles Sciences Po bakalaureusega ongi selline lugu, et ma arvan, et inimesed, kes tahavad kes juba teavad enne, et nemad ei taha teha pikka nagu akadeemilist karjääri ja ei taha teha magistrit, et võibolla Sciences Po ei ole päris nende jaoks, sellepärast, et vähemalt see pakka, sest tegelikult see ikkagi ootab, et inimesed nagu läheksid edasi ja spetsialiseeruksid ja et ta on ikkagi natuke rohkem nagu hüppelaud kui see, et annab sulle mingisugused praktilised oskused näiteks mingiks kindlaks ametiks. Näiteks väga paljud meil minu kämpuselt läksid edasi USA law schoolidesse ja nagu väga paljud neist ongi saanud, nendest ongi saanud juristid ja õigusteadlased ja ongi valinud enda jaoks nagu õiguse ja siis jälle teised on läinud puhtalt majanduse ja finantsi peale edasi ja jõudnud nagu edukatesse kohtadesse sellega välja on ju. Ja siis kolmas nagu tee, mis on üsna nagu silmapaistev võibolla või isegi kõige rohkem silmapaistev on nagu nende alumnaidi seas, on see, et ongi lihtsalt tipppoliitikud saanud, nagu Macron on koolivend on ju ja siis teised Prantsusmaa viimased kaheksa presidenti ja peaministrid ja teised, aga nende jaoks ka on nagu see Sciences Po ole see, mille pealt on läinud kohe poliitikasse, et see on olnud nagu see hüppelaud, kus nad lähevad edasi mingitesse nagu magistritesse ja nii edasi, et ja see, nagu kui nagu mõelda Sciences Po peale kui valiku peale, siis mõeldagi, et nagu kas ma olen valmis tegema magistri sinna otsa, sest et ainult see Sciences Po ei pruugi piisata, nagu sellest ei pruugi piisata, et oma ülikooli õpingud pooleli jätta.
Aga okei. Okay. Saime natuke siis teada, et mida sa seal õpid, et see on nagu hüppelaud, see on väga huvitav. Ma ise nagu, kui ma mõtlen praegu, ma tõesti ei teadnud seda. See on tõesti huvitav, et nagu kui sa esimene aasta õpid tõesti üldaineid, siis jah, tõesti see spetsialiseerumine võtab kauem aega. See on nagu loogiline osa, aga ma mõtlen praegu seda, et lähme nagu nende praktiliste teadmiste juurde tagasi siis, et väga hea asi, mille sa ise välja tõid, kui ma nagu arutasin seda, et nagu mis võiks olla see oluline asi, mida, mis huvitab nagu noori, on see, et kui olulised peaksid olema siis need nii-öelda inglise keeles termin rankingud, eks nagu koht edetabelis, näiteks mida hindad, mingid testi tulemused, et nagu kui väga, nagu mina vaatasin sinu LinkedIni ja nagu vapse, sul oli tõesti väga tulemus on ja, et nagu, aga selles mõttes kindlasti sa nägid sellega hästi palju vaeva, aga mõtlen näiteks, et okei, plus üks asja on see, et kui on hästi vägev tulemus, aga kui näiteks, aga mis on see nagu lävend, et mis on näiteks, ma ei tea, koolikaaslased, et nagu kas kõik said samasuguse tulemuseks sisse või on ka võimalust ka neil, kes võib-olla akadeemiliselt olid näiteks rohkem keskmised?
Sellele etteruttavalt ära nagu vastates ma arvan, et kõigil on võimalus, kui sul on nagu selge missioon, mida sa teha tahad ja et see nagu Sianspo sobib sinu profiiliga, siis on, ma ütleks, et kõigil võimalus on ju. Et tegelikult neid tulemusi oli nagu, oli nii keskmiseid, kui oli ka täiesti suurepäraseid. Ja ma ütleks küll, et nagu kandideerida ta sub alati. Aga selle teise punkti koha peal, nagu ma ei tea, minu meelest sinu LinkedIn ja nagu sinu väärt, nagu sinu saavutused väärivad ka nagu väga ära mainimist või nagu kuidagi tähelepanu pööramist, sest et nagu see on ju täiesti uskumatu, et sa oled ise 12. Klassis, sa suudad oma podcasti rannida, kuhu sa oled mingi tipppoliitikuid kutsunud ja asjatundjaid, sa tegeled väitlemisega, sa tegeled MEPiga, sul on aktiivne sotsiaalne elu, see on minu meelest midagi nagu väga-väga silmapaistvat, mida nagu tegelikult tuleks tunnustada ja jah, lihtsalt tahtsin nagu selle välja tuua,
et kõik peale
podcastides võib-olla see nagu see hosti või sellise nagu rääkija enda nagu roll võib-olla jääb nagu tahaplaanile, aga minu mõelest see tuleks nagu ära mainida küll, et ülitubli oled.
Aitäh sulle, Anniki. Rõõm kuulda, 11 tuleb tunnustada ja esile tõsta.
Täiega, jah.
Ja, aga ma lihtsalt mõtlen nagu just seda, et jah, et kindlasti nagu ma arvangi, et kuna ma ütleksin ise enda akadeemilise koha pealt, et ma olen täiesti keskmine, see ka väga huvitav, kuhu mina võib-olla välja jõuan, sest et tõesti ma arvan, et üks asi ongi see võib-olla, et kas sa suudad nagu mängida seda välja võib-olla koolivälist asjadega või on just see nagu hästi akadeemiline pool. Aga ma mõtlengi, et kuidas nagu sina küsisid omal ajal neid soovituskirju ja asju, sest et ma hakkasin ka paar päeva tagasi mõtlema, et issand jumal, ma pean mingi paar õpetajat leidma, kes mulle kirjutaksid, et joo, ma olin vist tubli selles või selles või ma ei tea, mida iganes on. Ja. Et kuidas nagu see sul möödus? Et ma olen kuulnud ka et osad inimesed on ise kirjutanud põhimõtteliselt teksti valmis, siis õpetaja paneb allkirja alla. Et kuidas sa tegid seda?
See on ka nagu hästi oluline küsimus, sest et mina ütleksin tegelikult, et see soovituskirja kirjutamise etapp on vähemalt minu isiklikult iga kandideerimise juures kõige stressirohkem ja kõige hirmsam. Mingil määral see ikkagi sisaldab seda, et sa pead leidma inimese, kelle juurde sa lähed just, et nagu umbes küsida, et kas ma olen olnud piisavalt hea, et sa oled nõus nagu soovitama. Ja alati on seal see nagu iba tilluke rejection potential, mis nagu iga inimese ajus võib-olla on ju. Ja see on hästi hirmutav, vähemalt minu jaoks. Ja siis ongi tegelikult midagi, mis nagu, mida peab silmas pidama, on see, et tegelikult kõik õpetajad ja kõik inimesed nagu enamasti on ikkagi nagu väga abivalmid ja tahavad, et õpilasel läheks hästi. Ja igakord, kui ma olen kartnud või paanitsenud enne seda küsimist, et tere nagu kas ta oleks nõus mulle kirjutama soovituskirja, siis see on alatanud täiesti nagu selline mõtetu mure, kuna alati on oldud nagu väga kenad ja eks see sõltub ikkagi palju nagu sellest õpilase õpetaja dünaamikast, et kuidas täpselt seda soovituskirja kirjutada, et kas siis õpetaja tahab ise kõik kirjutada täiesti anonüümmoodi, et ta ei näita õpilasele või siis õpilasega koos kirjutavad nagu, et õpilane kirjutab ja ta paneb allkirja alla. Aga üks asi võib-olla, mida ma soovitan ja mis on nagu alati selline kindel viis, mida teha, et kui juba õpetaja ütleb, et muidugi mul on hea meel nagu soovituskirja pakkuda, et siis sa saadad talle nagu sellise väikese memo erinevate punktidega, kus nagu sina ise tunned, et sa oled tema aines nagu midagi teinud. Ja küsid talt, et ja kui nagu teie arvates on aus või kui te leiate, et nende punktide hulgas on midagi, millega te nagu nõus olete, et siis te võib-olla võite need oma nagu soovituskirja sisse kirjutada. Et nagu neile aluseks juba anda mingisugune selline nagu punktikeste või mingi memo on ju, et siis selle põhjal neil on ka nagu lihtsam meelde tuletada, et mis kohtades sa oled nende tunnis säranud, et kas sa oled teinud mingi presentatsioonis läinud above and beyond või sa oled mingi, ma ei tea, lihtsalt kogu aeg kohal käinud õigeks ajaks ja kogu aeg tähelepanud lugemisi ära teinud ja nii edasi. Nagu see on alati nagu see safe bet, et ütledki, et kui te olete nõus, et siis te võite need nagu panna enda soovituskirja, kui ei ole, siis ärge pange, et nagu feel free. Ja lisaks viimase asjana selle soovituskirja teema koha pealt ma ütleksin ka seda, et alati tasub küsida. Enamasti inimesed on ikkagi väga-väga abivalmid, nagu tõesti väga toetavad ja isegi kui keegi rejectib, siis vähemalt sa saad kohe nagu selle vastuse kätte, et okei, ma lähen otsin järgmise inimese, võib-olla ma tõesti selles tunnis ei suutnud teha nagu oma parimat. Ja nagu mina olen nagu, küll ma olen lihtsalt nii siiralt tänulik oma Härma Ilbe õpetajatele ja oma põhikooli inglise keele õpetajale selle eest, et nad lihtsalt nagu minu nagu küsimise peale võtsid nagu ise initsiatiivi nii palju üle ja nagu aitasid mul seda kandideerimist nagu teha, sest et see on stressi rohka aeg.
See kõlab tõesti üli hästi. Ma hakkasin nagu mõtlema ka, et kas tõesti see on nagu erialaga seonduvalt ka, et sa valiki need punktid võib-olla, mis sa tahaksid rohkem tuua oma essees ka näiteks välja, et siis nagu soovituskirja nagu kinnitaks neid asju, et sa panedki nagu memosse või nagu või noh, jah, see, ma olen kuulnud ka tõesti, mis annavad oma CV õpetajale, et aga nagu samas ma arvan jah, et nagu ka sõbralik suhtlus tuleb kasuks, et jah, kui ma hakkan praegu mõtlema, et noh, mina olen siuke, kuidas öelda, paras klassikaline keskkooli nagu nii öelda crackhead terminilt selles osas, et ma ikka olen hilinenud tundides, ma olen ikka teinud asju, mis võibolla pole kõigile meeltuvada.
Kuule, ma ka.
Eks nagu, ma siis vaatan?
Ma isegi hakka teisklema, et ma olen mingi super õpilane. Seda tuleb kõigile ette ja õpetajad mõistavad seda, nagu tegelikult meil ei ole vahet.
Ei mõistavad tegelikult küll nagu ja...
Ja kui neil ka on vahet ja tõesti taha sulle kirjutada mingi enesetun, mingi sellepärast ei tunne, et nad suudaksid väga head asja kirjutada, siis küllab nad ütlevad ja siis lihtsalt leiadki teise inimese, aga noh, paratamatult tuleb küsida ja kandideerimist ei tohi ära jätta sellepärast, et kardavad soovitus kirjutada, nagu küsida.
Ma arvan küll, et see on tõesti kõigest ainult üks lüli selles mõttes. Aga ma mõtlengi nagu, et soovituskiri peab enamasti olema vist õpetajatelt, et nagu või nagu väljaspoolt seda, kas nagu kui tihti võib olla ka keegi väljaspoolt, ma just hakkasin mõtlema. Või see olenebki ülikoolist või?
Sa mõtled väljaspoolt nagu...
Et nagu näiteks ma ei tea, kellega sa oled võibolla koostööd teinud mingites asjades, vaata. Ma ei tea, mis
kindlasti näite. Võib seda teha. Tavaliselt ikkagi, kui on ülikooli kandideerimine, siis öeldakse, et on, noh, ütleme nii, et kui on kolm referees nõutud, siis kaks neist võiksid ikkagi akadeemilised olla ja tavaliselt on see nagu ka veebile ära märgitud. Võib juhtuda, et lubatakse ka nagu üks selline personal referee või nagu professional, et eks, noh, tulebki veebilehte lihtsalt nagu hästi hoolikalt lugeda ja tutvuda nende kandideerimistingimustega ja kindlasti see tuleb kasuks nagu, kui on kaks akadeemilist ja üks näiteks lihtsalt, mis ütleb, et sa oledki nagu eraelus olnud mega tubli ja teinud mingi amazing asju nagu oma podcasti runninud või midagi.
Ma tänan. Aga ei, see on päris hea nipp nagu, et nagu tõesti ma arvan, et võibolla kui ongi nagu, noh, selles mõttes, ma ei tea, kas see on see, et mida rohkem seda uhkem on ja, aga et nagu selles mõttes, et see võib olla valik, võib olla mõne jaoks. Et see on huvitav. Aga ma arvan, et liigume edasigi selle juurde reaalselt, et täiesti praktiline küsimus, mille sa nagu ise teid ka välja, et see rahastuse poolne osa nagu, et kuidas nagu rahastada neid ülikooli õpinguid välismaal, et kindlasti on olemas mingisugused stipendiumid, toetused ja võib-olla noh, et saad kandideerida neile, aga samal ajal see võib ikkagist keeruline olla, sest et see kohapeal elamine ju ka maksab, et nagu kuidas sa ise oled tulnud toime sellega, et mis on sinu enda kogemus, et mida sa tegid selle jaoks võib-olla, et noh, et see rahastusvõimalus oleks nagu hea su enda jaoks?
Ma olen nõus sellega, et rahas peaks olema ikkagi kriitiline asi, millele iga ülikooli kandideerija nagu vaatab otsa ja mõtleb läbi. Rahastuse aspekti enda jaoks selgeks mõtlemise juures, ma arvan, nagu kolm suuremat asja, mida nagu või kolm suuremat etappi. Esiteks tuleb lihtsalt rääkida oma vanematega ja küsida, et mis on nagu nende võimalused toetada, mis on perefinansolukord ja kas on nagu võimalik üldse loota oma vanemate toetusele, sest mõnel ei ole, mõnel on, et nagu see on selline isiklik nagu vestlus, mis tuleb oma vanematega mingi hetk kõik läbi pidada. Siis teine komponent selle juures on isegi näiteks, kui vanemad ütlevad, et neil ei ole võimalik mitte millegagi toetada, siis ma arvan, et siis tuleb mängu see teine komponent eriti. Alati on stipendiumi võimalusi, alati. Üks kõik, kuhu ülikooli sa ei läheks, kas sa lähed Inglismaale, Prantsusmaale, USA-se, kus on ka metsikud tuition fee ja kõik need, alati on mingisugune rahastamisvõimalus. Ehk siis stipendiumid on nagu see teine komponent. Väga soovitan kandideerida kõigil välismaale minejatel noore õpetlase stipendiumile. Ise ma ei ole noore õpetlase stipendiat, aga ma tean, et väga paljud on saanud abi sellest. Lisaks sellele kõikide ülikooli ülikoolid on nagu enda finants nagu toetused ja need, mis on nagu nende kodulehel üleval. Sciences Po, ma julgen soovitada, on tõesti täiesti super head nagu financial aid võimalused, et neil on tõesti Prantsusmaa on küll esirindel selles osas, et kuidas ongi võimalik täiesti ilma õppemaksuta õppida ja saada õppimise eest veel nagu peale makstud ka nagu hästi suuri stipendiumeid kuni vist äkki 7000 eurot aastas, pluss siis sinna juurde mingid nagu, nagu kui sa oled lihtsalt merit based ja mingid contribution to education asjad on läbitud, siis sealt seda summat saab veel tõsta. Ühesõnaga Prantsusmaal on väga head see need asjad. Prantsusmaad ma nagu tean ka isiklikult väga, sest et noh, mina olen nüüd selle süsteemi nagu läbi teinud, et need võimalused on head. Aga jah, see teine komponent tulles selle juurde tagasi, vaadata üle, milliseid võimalusi avalikult pakutakse ülikoolides. Ja selle lõpetuseks veel ka, et ja vaadata ka neid võimalusi, mida ei pakuta. Et igas ülikoolis on alati emergency funds, ja alati, kui sa lähed rääkima mingisuguse nagu juhkonna liikmega, ütled, et sul on nagu rahastust vaja, sinu õppima minek nagu tagutub selle taha nagu, et kas sa saad mingit lisatoetust või mitte, isegi kui vanemad ei toeta, alati on mingisugused variandid lihtsalt tuleb küsida, oma uhkus natuke kõrvale panna ja üliõpilasena minu mõelest täiesti okei nagu minna ja küsida stipendiumi võimalusi, sest kõik saavad aru, et sa oled alles nagu noor inimene, kes ei ole veel töötanud. Nii, ja tule selle kolmanda komponenti juurde, mis on ka nagu ülioluline selle finantsasja läbimõtlemise juures, on see, et valida endale ikkagi riik ja degree, mis sulle meeldib, aga vaadata, et mis need õppemaksud seal on. Mina USA-sse ei kandideerinud, sellepärast, et lihtsalt see nagu õppemaks, mis seal oli, nagu tundus minu jaoks selline, et see oleks väga suur tegemine nagu leida finantsvahendeid selle jaoks.
Yeah.
Et see on kindlasti võimalik. Aga ma otsustasin nagu osaliselt, miks ma USA-sse ei kandideerinud, oli ikkagi rahaline põhjus ja ma arvan, et väga kriitiliselt tulebki nagu otsa vaadata, et mis need hinnad on ja kas see siis matchib vanemate võimekuse ja stipendiumi võimekusega, ehk siis selle esimese teise nagu komponentiga. Võt, et see on siis see nagu finants, mis ma arvan, mis tuleb nagu igal üliõpilasel läbi mõelda enne õppiminekut.
Ma arvan, et see on ülikasulik info, mis sa just jagasid, et kindlasti ma arvan, et mingid lingid jagame nagu teistele ka, kes meid kuulevad, sest et nagu ma arvan üldiselt, et see, et sa ütli, aga ma tahtsingi küsida üle selle ka veel nagu, et okei, et see nagu rahastus, mida siis nagu Sciences Po pakub, kas on nagu mitte riigipoolne, aga kas on nagu ülikoolipoolne või et nagu selles mõttes, et sa ütlesid, et see ei ole nagu otseselt õppemaks.
No okei, okay. see nagu Sciences Po finanseerimissüsteem on selline hästi detailne asi, millest ma võiksin tundide kaupa
rääkida.
Kui keegi tahab nagu selle kohta detailsemalt infot, siis palun kirjutage mulle, ma alati hea meelega vastan. Et, aga lühidalt ära öeldes, seal on väga palju erinevaid stipendiumi võimalusi väga paljudelt erinevatelt rahastajatelt. Üks on koolipoolne stipendium, teine on riigipoolne stipendium, toimetuleku stipendium, aga põhiline asi, mida nagu selle juures teada on see, et see õppemaks kalkuleeritakse pere sissetulekust tulenevalt. Ehk siis see on nagu sliding scale sellest, et sa maksad 0 eurot selleni, et sa maksad 10 000 eurot aastast, mis on ka tegelikult UK nagu isegi kui su pere on tõesti väga võimekas rahaliselt, siis see 10 000 on ikkagi odavam kui õppida UK-as. Ja noh, ühesõnaga, aga tavaliselt ma ütleks, et keskmine Eesti pere, isegi ülesmise Eesti pere, nagu täiesti upper middle class Eesti pere, peaks maksma mingi 0 eurot nagu kogu oma õpingute eest ja tõenäoliselt saaks veel mingit stippiga. Nii et jah, Sciences Po, sellepärast ma nagu soovitaksin seda paljudele, minu mõelest eestlasi on selle hetkel liiga vähe, on see ka, et saab nagu väga mõistlikult rahaliselt õppida ikkagi nagu, kui on noh, poliitika huvi, siis poliitikas on Sciences Po ranked nagu teine maailmas. Ja. Et saab nagu väga kvaliteetse hariduse kätte ilma selleta, et sa võlgasid võtaksid oma laviku jaoks.
Tõesti nagu vinge. Ma hakkasin nagu üldse praegu mõtlema siis ka, et nagu rahastuse teema, mis ei me praegu räägitud, kindlasti see ongi täpselt see, et seda tulebki lihtsalt nagu, see on täpselt see nagu ülim viitsimise küsimus, et sa peadki lihtsalt seda raiuma, nagu et seda saada igal pool, sest tegelikult võimalus on ju igal pool, sa pead lihtsalt nagu, sa peadki kirjutama, sa peadki suhtlema, see on väga väsitav ja nagu kindlasti närvesööv, aga seda tuleb teha. aga ma arvan, et liigumegi selle juurde lihtsalt üldiselt, et räägiks ära, mis on need seanspoo nagu suurimad miinused ja siis ka eelised. Et kindlasti me näeme juba, et siin eelistes on see, et tegelikult sa ütlesid, et see rahastusvõimalus on täiesti nagu neil nagu hästi korraldatud, mis on nagu üli hea kuulda. Aga ma arvan, ma tahaks veel enne seda küsida ühe asja, et sina siis oled nii-öelda siis sellises ülikooli linnakus nagu Le Havre'is, ehk siis õpid seal, see on nii-öelda siis... Euroopa Aasia õpingute siis keskus on ja et tahaks lihtsalt korra küsida, kuna ma ise vaatasin neid igast ka seanspooneid seal linnakuid, küsisin ka vist Vaherilt on ja aga küsin ka sinult, et nagu kuidas sai siis selline otsus, et just nagu Euroopa Aasia õpingud, et ma tean, et sind huvitab Hiina, et kas siis see Hiina oligi see tegur või?
Okei, okay, no nii, nüüd tuleb küll see ooper mängu.
Tuleb.
Ühesõnaga, jätkates seda lugu, mis enne pooleli ei on ja ma olin täiesti veendunud, et ma lähen Warwickisse või et ma lähen Kingsi. Aga ma otsustasin käia Offer Holder Dale enne seda üldse, kui ma Sianspoosse kandideerisin isegi. Sest et juhtumisi veebruaris oli veel liiga vara Sianspoosse kandideerida, nii siis ma käisin nagu Offer Holder Dale Londonis. Ja minu jaoks siis klass, ütlen ausalt, oli väga-väga raske aeg. Ja nagu kuidagi tol päeval ei olnud nagu meeleolu ei olnud üldse hea, ei olnud väga hea. Ja siis ma kondasin ringi Londonis ja käisin sellel Offer Holder Dale ja kuidagi selline täiesti nagu tühi tunne jäi. Ma ei tundnud, et ma sobiksin nendesse ülikoolidesse. Mul ei käinud seda klikki, et see on minu koht.
Yeah.
Ja siis ma nagu tulin tagasi Londonist, nagu läksin Eestisse tagasi, aga nagu tee peastusin Heathrow lennujamas. Õnnetu moega. Mõtlesin, et mis siis saab, et need ülikoolid, kuhu ma lähen, need nagu ei klikki minuga, mul ei olnud mitte mingit elevust sinna minna. Muidugi need on suurepärased ülikoolid, aga lihtsalt siiklik nagu tunne on see, mis tol hetkel luges. Võib-olla oli osalise nagu intuitsioon või mingisugune irratsionaalne nagu sisetunne, et ma ei ütle, et need ülikoolid on halvad. Või lihtsalt oli siuke õnnetu, nagu õnnetu olek mul seal Heathrow lennujaamas. Ja siis... Läksin raamatupoodi Heathrow lennujaamas ja siis seal oli üks raamat siniste kantega, kohe niimoodi nagu kõrgel eksponeeritud ja selle pealkiri oli The Future is Asian. Ja siis mul oli siuke nagu heureka moment, et nagu appi, aga kuidas mul see varem pähe ei tulnud, on nagu see Euroopa Aasia õpingute programm. Et ma ise olen terve IB, olen spetsialiseerunud nagu osaliselt Aasia ja Hiina ajaloole ja ma olen kohutav fänn, nagu ma olen täielik nerd nagu Hiina ajaloo koha pealt. Ja siis ma, nagu ma mõtlesingi, et issand, kuidas see mõte mulle nagu varem kohale ei jõudnud. Ma ostsin selle raamatu, see oli Parakhana raamat, mis rääkiski sellest, kuidas 21. sajand on Hiina ja Aasia sajand. Ja siis ma mõtlesingi selle peale, et nagu ma õpin hiina keelt. Ma hakkan õppima nagu seda Hiina poliitikat ja majandust ja nagu see on ükskõik, mida ma ka ei otsustaks tulevikus teha, isegi kui ma olen indecisive nagu ma olen ja isegi kui ma ei tea täpselt veel, mis see minu lõpsihtpunkt on, siis Hiina keel ja Aasia majanduse tundmine on midagi, mis minu sajandil, ehk siis 21. sajandil, kui ma elan, nagu tuleb kasuks, sest et selle nagu olulisus on tõusnud ja see oli minu jaoks hästi nagu rebellious või natuke radikaalne otsus, sest et minu pere ja üldse kuidagi noh, see Tartu ja minu sõbrad ja nagu see Hiina ei olnud nagu kuidagi relevantne teema, eriti veel 2019, see ei olnud nagu, Hiina ei olnud veel päris see nagu, millest nagu kõik nagu rääkisid või nüüd olulisus on kõvasti tõusnud ja inimesed on hakanud mõistma Hiina olulisust, aga tol hetkel see oli nagu, mida sa teed umbes oma eluga? Nagu sul on ju nagu offerid headest Inglismaa ülikoolidest, nagu miks sa lähed mingit Aasia asja õppima, nagu mis sul viga on? No umbes sellised reaktsioone, nagu ma mõtlesin, et ma saan ja otseselt ma ei saanud nagu päris nii hullu, aga selline inner voice oli mul küll. Tegelikult mu pere
inner oli, voice oli kohan, nii, nii vali.
Jah. Täpselt. Et tegelikult nagu mu pere oli toetav ja see oli lihtsalt mu enda nagu selline kõhklus, aga šokkina see tuli küll paljudele, et miks ma valisin Hiina ja Aasia. Võt, nii et tegelikult seanspoosse ma läksin tollel ajal üldse Aasia pärast ainult. Ma ei teadnud sellest seanspoost palju. Ma ei teadnud nendest rahastusvõimalustest palju. Ma ei teadnud sellest, et seanspoo on isegi maailmas väga tuntud ja hea ülikool tol ajal. Ja siis, kui ma sinna alles läksin, siis ma sain teada, et rankingutes on ta tõusnud teisele kohale peale Harvardit ja enne mingi Princeton ja Oxford ja neid nagu poliitikas või noh, muidugi need on, need on hästi subjektiiv, need on hästi subjektiiv. Rankingid ei ole asjad, mille, mille põhjal peaks tegelikult mingid otsuseid langetama, aga tore tunne on see ikka, kui sa õpid ülikoolis, mis nagu
mis on tahetud.
Tunnustus saab.
Jah, tahetud tunnustus. Aga ma mõtlen nagu, et mis hetkest sa oled nagu hiinakeelt õppinud, et kas nagu ma olen kuulnud küll, et vist härmas oli nagu vist valikainena see või, või oli seal osa nagu tunnine või? Või eraldi või?
Ei, ma tegelikult härmas üldse ei õppinudki hiinakeelt. Mm-hmm. Ma tean, et Saarema gümnaasiumis, kui ma oleks saarlane, siis ma oleks õppinud hiinakeelt, aga ma ei ole saarlane. ja härmas ma kahjuks ei saanud, IBS ei olnud hiinakeele valikud, mm-hmm. International Baccalaureate programmi saamata olnud hiinakeelt. Nii et ma läksin alles Sciences Po'sse ja siis Sciences Po'sse hakkasin õppima hiina keelt ja praegu LSE's ma õppin 6 tundi nädalas hiina keelt.
Issand jumal.
Nii et see on nagu, see on väga, väga intensiivne kursus.
See on intensiivne. Soovin edu. Ma soovin sulle edu, väga, väga palju edu. Aga see on väga kasulik, sest et tead, et nagu, kus juures ma mõtlengi, mis aastas oli, See oli ka aasta 2019 veebruar. Ma mäletan siis, kui ma esimest korda, ma arvan, ma olen seda 100 korda võibolla rääkin niimest, aga nagu, see on, siis kui esimest korda Marko Mikkelsoniga kohtusin, ja siis, siis esimene asi, mis, mis ta mulle siis kohe ütleb, on see, et aha, ei, aga kuule hakka hiinakeelt õppima. Kõik peaksid õppima hiinakeelt, see on tuleviku keel. Et see on tõesti koht, pool, kuhu poolem liigume ja ta, ta on vist isegi raamatu kirjutanud Hiinast. Ma ei tea, kas sa oled seda lugenud või mitte, ma olen seda viits vaadanud. Aga nagu tõesti nagu ma arvan, et see on ülikaval valik nagu valida selle järgi kogu oma ülikool, et mis see nagu huvi on, sest tegelikult ma arvangi, miks tegeleda teemadega, mis sind nagu ei huvita, et ma arvan, et see on hästi äge, et sinu jaoks isegi me jõudsimegi, tegelikult me kruttisime lahti nagu selle küsimuse, et kuidas sa oma ülikoolide valikud tegid, et tegelikult sa tegidki lõppude lõpuks selle järgi, mis see huvi oli nagu eri, nii, mitte erialaliselt ka aga igapäevane nagu intellektuaalne huvi ja see on Hiina ja see on Aasia. Eks ma arvangi, kes, kes me kõik otsustame siin erinevaid ülikooli, et nagu kindlasti üks asja on ja need nagu political sciences asjad on ja, aga siis on nagu ka see, et kas või kui natukenegi tunned, et igapäevaselt tegeled näiteks kas või IT-ga, mine seda õppima on ja, et ma arvan, et see on täiesti see, aga okei, aga tegelikult küsiks siis sellega ära, et mis siis on sinu arvates Sciences Po suurimad miinused? Kui need on üldse olemas.
Okei. Okay. On ikka, on, on. No kõige suurem miinus, ma ütleks tava inimesele, Eesti õpilasele, on ikkagi see, et see on väga Prantsusmaa spetsiifiline. Prantslased on teada tuntud kui rahvas, kes on hästi natukene nagu enesekesksed selle oma nagu rahvusliku mentaliteedi koha pealt. Et Sciences Po'sse minek nõuab avatust ja seda, et, nagu, et sa oled valmis õppima prantsuse keelt, et sa oled valmis võtma vastu kõik need nagu valusad kogemused, kui sa prantsuse keelt nagu väga fluently ei räägi, et nagu seal Prantsusmaal elades, et see ikkagi see kohanemine sellisesse täiesti prantsuse keelses ühiskonda ja valmis olek nagu nende reeglite järgi mängima 2 aastat. See on nagu otsus, mis tuleb vastu võtta, mis tuleb ka läbi mõelda, et see kindlasti ei ole nagu, ei ole igal ühele. Ja noh, Ma ei tea, ma võin rääkida nagu kiiresti selle, kuidas ma läksin, kolisin Prantsusmaale, Le Havresse on ju, ja siis lähen teen endale gym membershipi. Ja nagu Prantsusmaa klaviatuur on nagu täiesti teistmoodi Eesti omast. Nagu seal on, nagu ma lihtsalt ei leidnud app-nuppu üles, et keskisid mul oma e-maili aadressi sisestada. Ja ilmselt mu keel ei olnud veel ka nii nagu hea, sest noh, ma alles teine päev seal on ju. Ja ilmselt ma ka seda keelt tegin mingi nii. Siis ma hakkan oma seda e-maili aadressi sisestama ja ma ei saa hakkama selle ät-nupuga. Siis ma kuulen, kuidas need prantsuse keeles ütlevad teinedisele, mis pärapõrgust maalt küll see inimene on, ta ei oska isegi arvutid kasutada. Siis, nagu, see on siis see, kuidas Prantsusmaa mind vastu võttes on. Et nagu ma tulen sinna heas tahtes, et nagu nende keelte kultuuri õppida ja siis umbes nagu okei, vahet ei ole, aga mul oli ikkagi veidi kurb või selline nagu pettunud tunne, et ma ju teen oma parima. Aga no, lõppkokkuvõttes vahet ei ole, pigem on see siuke naljakas lugu, et nagu...
No tõesti, kuidas sa just arvutid kasutada? Mis vahet seal on, mis klaviatuur? ei, ma tegelikult, ma naeraks ka, ma arvan, kui ma oleksin prantslane. See on lihtsalt natuke nalja.
Aitäh toetuse!
Ei, nagu ma mäletan, kui ma ükskord ka oli vist uurimiste tegemine, siis mul olid nagu liiga pikad küüned. Ja siis ma ei saanud mingit mul vahepeal on see probleem. Mul on nagu, mu küüned on nii pikad, ma ei saa mingit klaffe vajuda. Siis ta oli nagu, kas sa tead, kas sa saad komment sellega palju kiiremini? Ma olin nagu, kuna ma ei vajutanud neid nagu nuppe, ma tegin nagu hiirega, siis ma olin nagu, jah, tean küll, aga see oli nagu ikka nagu sõike. Sõiksed momentid on väga sõiksed natuke naljakad, see on.
Jah, need kipuvad kumitama.
Need kipuvad kumitama. Ma arvan, me oleme ülipikalt rääkinud, aga see on ülikonstruktiivne. Ma nagu tegelikult veel, ma tahaks nagu isiklikust perspektiivist küsida sinu käest seda, et sa käisid Eesti Välispoliitika Instituudis siis praktikal juunist septembrini, mis on üüratult vinge. Ja ma tahakski küsida, mida sa seal nagu tegid või kuidas sa sellele praktikal üldse said? Ma saan aru, et üks asja on kandideerimine on ja aga nagu, et mis oli see, mis sa nagu siis kokku võtaksid selle kogemuse, mida sa sellest kogemusest said?
Okei, okay, siit tuleb siis kaks küsimust, et kuidas sinna, nagu kuidas ma sinna sain ja et siis nagu kuidas seal siis lõpuks oli ja mida ma nagu õppisin.
Just.
No esiteks oli väga, väga amazing kogemus, selle ma võin juba etteruttuvalt ära öelda. Ma olen nii tänulik lihtsalt selle eest, et mind üldse sinna võeti. Ma olen väga tänulik Kristi Raikile, kes oli minu nagu juhendaja ülemus seal, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor, aga samas ka nagu hästi tänulik ühele oma nagu hästi suure eeskujule Oliver Mõrule, kes tegelikult nagu osaliselt mentor või kuidagi selline aidanud mind nii Sienspoosse kandideerimise kui ka nagu siis enne Evisse kandideerimisega, et ta lihtsalt ütles, et nagu kindlasti kandideeri ja see julgustus oli minu jaoks nii oluline, et siit tuleb lihtsalt see õppetund ka, et alati küsida vanematelt inimestelt, kes tegelevad natuke sarnast asjadega, mida sa ise tahaksid teha, et nagu kas te aitaksite meil, sest tavaliselt kõik on nii hea meelega lahkelt nõus aitama, nagu näiteks Oliver oli. Ja võt, et ühesõnaga, ma lihtsalt küsisin talt, et kas on mõtet kandideerida siin, nad ütlesid ikka, siis ma saatsin ära oma avalduse ja ütlesin lihtsalt, et ma tegelikult nagu olen hästi imetlenud seda, kuidas nagu Frank Jüris meides kogu aeg Hiinat pilti toob ja kuidas te tegelete nagu selle Hiina teemaga ja siis juhtumisi neil oligi vaja abi Euroopa Liidu Hiina suhete uurimisel ja Hiina ohtude julgeolekuohtude nagu hindamisel, et siis ma sain nagu sellega natuke tegeleda, siis kolm kuud pool sellest siis tuli natuke juurde Lennart Meri konverentsiga ja, nagu vabatahtlikuna abistades, aga jah, et mis ma sellest õppisin, no ma õppisin sellest väga palju, ma õppisin sellest lihtsalt nii palju, et ma ei suudaks seda nagu sõnadesse panna, lihtsalt nagu seda, kuidas researcherid tööd teevad, seal nagu praktiliste oskusteni, nagu, kuidas nagu kirjutada mingid uurimistöid ja raporteid, aga nagu seda ka ikkagi, et see avas minu jaoks nagu mingi täiesti teise maailma ja mingi täiesti teise perspektiivi, et nagu kuidas Eestis on võimalik nagu välispoliitikal üldse mõelda ja nagu kuidas mõelda strateegiselt Eesti olukorrale geopoliitikas, et milliseid liitlasi peaks Eesti endale valima näiteks või nagu kuidas ta selle Hiina ohu vastu suudab vastuda ja nagu kõik need küsimused, et kuidas just Eesti paigutub sellesse geopoliitilisse konteksti, see oli midagi, mida mina varem ei olnud välismaal õppinud. Nii et see oli nagu täiesti selline vajalik pusletükk minu arengus ja ma tõesti õppisin palju, et kõik need inimesed, kes seal on, et on väga oma ala asjatundjad.
Väga vinge, vau. Ei nagu ma üldse mõtlesin ka nagu, sest et see on hästi, see ongi täpselt nagu see küsimus, et kui palju sa oled nagu julge ja nagu julge ja noh, et kui julge sa oled ja nagu kui palju sa julged siis nagu küsida ja kirjutada, sest tegelikult väga palju olen avastanud, et küsimuse peale on tegelikult väga paljud asjad võimalikud. Natukene huvi, julgust saab tehtud küll. Okei, tegelikult üks viimane asi veel. Ma pean nagu sellega ikkagi, ma väga vabandan. Nii, tegelikult see, et ma nägin sul LinkedInis, sa olid nagu pannud sinna seanspool, et Moderating EU's official platform for conference on the future of Europe. Mida see endast kujutas? Sest et see kõlab nagu üli, aga siis sa said nagu mingit Euroopa Liidu asju seal teha. Et nagu, mis see võimalus endast kujutas ja kui palju sellised võimalusi seal nagu koha peal riigikooli linnakus tegelikult on?
No selle koha pealt ma ütleksin küll, et minu roll ei olnud mingisugune nagu üüratu või et ma ei tegelenud, et mingi mingi maailma kõige lahedamate asjadega EU kuski Euroopa Liidu mingi hierarhias nagu ei see oli suhteliselt lihtne ülesanne ma pidin lihtsalt Euroopa Komisjoni veebilehte eestikeelseid nagu sissekandeid modereerima tõlkima vaatama et ega seal ei oleks mingi hate mingi kommentseid ja mingid sellised asju aga laiemalt öeldes jah see nagu junior consulting on firma, mis kasutab nagu Sciences Po õpetajaid ja õpilasi nagu erinevate suuremate organisatsioonide projektide nagu projektide labiks olemisel, näiteks Euroopa Liidu, OECD, mingi UN asjadel nagu, et need on siis need nagu kliendid sellel Sciences Po sellisel nagu organisatsioonil, et neid võimalusi tuleb väga palju. Sciences Po on paratamatult Euroopa Liiduga väga nagu tihedalt seotud ja kõikide nende organisatsioonidega, et kui sinna minna, siis ilmselt teised inimesed leiaksid nagu ka väga nagu asjaliku kuidagi välja, ma ei tea, mingit nagu asjaliku mingit rakendustis endal on ju, aga ma ei ütleks, et ma tegin nüüd mingit väga nagu mõjusat või suurt tähtsat ülesannet seal, et see kindlasti
aga saab teha.
See ei ole nii lahe, kui see kõlab.
Kahju. Ei, aga mõtlen nagu, et kas kui nagu väga tahta, siis kas saab seal midagi sellist teha või pigem nagu õppimise kõrvalt nagu pigem ei?
Kindlasti saab, jah.
Okei. Vähemalt seda tahtsingi teada. Aga okei, ma arvan, et tõmbame need siin erinevad nöörid kokku. Väga imelik väljan. Aga suur aitäh Annikile päriselt ka nagu rääkimas, sest et hetkel tõesti on, me oleme katnud ära nii palju tahke nagu kõik, mis on nagu pähe tulnud, oleme saanud küsida, et kuidas siis nagu see ülikoolidesse nagu kandideerimine käib, mis on need nagu olulised tahud, millele tuleks nagu siis millel tuleks silma peal hoida, millega tuleks aktiivselt tegeleda. Et suur aitäh, Annik, et sa võtsid selle ajast täna meiega siin rääkida. Aitäh sulle.
Minu mõelest suur aitäh sulle, Laura, et sa lihtsalt kutsusid mind, et sinuga oli nii tore rääkida. Ja lisaks sellele see on täiesti uskumatu, kuidas sa oled selle podcasti suutnud üles ehitada oma kooli kõrvalt, oma kandideerimiste kõrvalt, et kindlasti keep it up. Ja ma soovin hästi palju edu sellele podcastile. Ma loodan, et siit tuleb lihtsalt nii palju lahedaid episoode veel. Kindlasti ise olen jälgimas ja kuulamas. Ja
ma tänan,
hästi tore oli.
Ma ütleks hea seda ka, et see Infoselm ongi platform. Ma arvan, et täpselt oluline ongi, et inimestel tekib tahet näiteks ongi mingid erinevad huvialad ja siis me saame neid katta siin tegelikult selle podcastel täiesti poolt. Aga jah, aitäh sulle Anniki ja ma arvan, et see oli Infoselm järgmise korrani.
Tšau.
Nii, tšau. Oh, nii. Ma arvan, ma panen siin selle paus, stop, oota.